Dans 5 minutes, à tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi ba microbe na nzoto ya basi pe na nzela na bango ya masuba ezali bongo kouta na bisika ebele ndenge nini kosala pona koevite ba microbe wana. Ndenge nini kosala soki ozali na okutani na ba mikrobe wana? Tolanda bongo reportage ko uta Lubumbashi na Virginie Ndawele Gbonobe.
Par rapport aux causes des infections génito-urinaires et par basi, il faut vraiment boye bake, moi siye moko, ndenge zambe akela e, aza déjà prédisposé na kosala ba infection urinaire. Pourquoi? Par rapport à anatomie ya moi si, c'est-à-dire soit vous calez vraiment distance où est séparé vagin, y a moi si na anus nae et amoké, c'est-à-dire bah germe et probima na anus et puis écoti na urètre et mati na sphère urinaire et créé bah infection telle que bah infection AVC en rapport avec bah infection génitale et aibélé. Tous en a bah infection génitale ou et cause là normalement bactérienne. Ba mosusu eza viral, ba mosusu eza nde ba protozoaire, ba zo pesa infection wana, ba mosusu eza nde ba champignon. Le vagin d'une femme, normalement, eza rana acide na kati. Na ndenge nzambe akelaki nango, le vagin est un milieu acide. Et c'est cette acidité-là, nde esalaka que vagin eza rana protection nango. Infection, il y a que par moi, si ce qui il y a perturbation, il y a acidité vaginale. Voilà. Bakisi o topé sa ka, pona kovana na mai, kosovra na mai, eza bakisi moko, e régénéra ka juste flore vaginale. Bakisi wana, ezo régénéré flore vaginale, parce que déjà, ce qui moi na moi si, a stade ba infection wana, il lobi que flore vaginale na e, eza déséquilibré, ba germe non pathogène, on zambé keli na kati, eza iso soupe en wana, e senge ni kobanda kosovra na bakisi wana, o, ba germe wana, e se reproduire davantage. Pour l'hygiène intime, là nous voyons le savon, l'effet de faire la douche intime au savon. Ils ont bien été, ils ont vraiment mabé. Parce que savon, ils ont détruit les germes, ils ont zambé à Kelina Kati, ils ont perturbé pH ya vagin, ils ont entraîné par infection. Parce que la quantité, ça s'auto-nettoie. Et là, comme on souffre, et ça, bah, sous-vêtement, on va se dans la balataque. Et c'est une moi, c'est à la ta sous-vêtement et à coton. Na sous-vêtement, on a, il faut qu'on nettoie en go, qu'on tient en go, na moi, et puis qu'on repasse avant, et à la tango. Moi, na moi, si, et c'est une guérie, à la cantine, na y'a un quai, pour la douche intime.
Na likamboli tali ba microbe ya masuba, docteur Joël Apesi Bantina, na bisika, ba microbe ya masuba bizali ko uta pe koko mela mwasi.
Yo moko tala ba condition hygiénique ba toilette na biso za ndenge nini. Bana basi ba na la 5 ans, 6 ans, 7 ans na ba école maternelle na bango, so ba ke na ba toilette na ba cuve na bango wana, ake ko sala ba petit besoin na ye, na ko irime wana, masuba mosusu, so ki mai wa ya salite, ezo mata na ba partie intime na ye, e pe si ba infection. Ezo mwana donc ba toilette, ne ezo sala ke, basi ebele, basa la ba infection, ba infidélité na ba couple.
Komi batela na ba microbe ya nzoto esengeli bandeko basi baye balolenge ya kosala bopeto na banzoto babango ya kati tope hygiène intime mingi penza na kosale la bakantini tope bisaleli ya bango moko na maematali ba microbe ya masuba basi basengeli kotia bopeto na bakabine ya bango. Virginie Ndawele Gbonobe pona VOA.
Wana ezalaki reportage ko uta Lubumbashi, Fatou Makala la Alimasi, Boko Bako Landa ba émission, yave ou alinga.